Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! В началото на нашата радиопрограма, скъпи приятели, ще ви представим една общо човешка тема. Темата за щастието. Къде може да се намери? Как може да бъде реализирано? Има ли някакво измерване щастието? Благодарен сме на пастор Иван Мирчев, който ни предостави тези материали. След това ще продължим с нашите разсъждения за човешкия дух. За това как се измерва човешкия дух, колко стойностен е той, има ли нещо демонично от човека, въобще какво представлява човекът в своята си цялост, като една завършена, мислеща, логична система. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, доста амбициозно е да се говори за щастието. Но това е тема, която не може да бъде пропусната в нашия живот. Един автор казва, че щастието е тишината на нещастието. Тоест, светът около нас е пълен с нещастие, ние се сблъскваме с него непрекъснато и тогава, когато нещастието се оттегли за почивка, ние сме за малко щастливи. Всъщност, щастието е просто паузата, в която ние не сме нещастни. Не можем да се съгласим напълно с тази мисъл, защото звучи много фаталистично. Така сякаш нещастието е неизбежната съдба на човека, а щастието е онова, което от време на време се появява в живота ни, колкото да ни даде лъжливи надежди да продължим да живеем. Но разбира се, в тази мисъл има и много истина, защото тя е едно непосредствено наблюдение на живота. Наистина, злото и нещастието в този живот са много повече. Когато се огледаме около себе си, ние виждаме навсякъде човешкото нещастие. Тежки земетресения, нестихващи конфликти, бедност, безработица, наркотици. Изграждат се нови комуни между 25 000 и 30 000 са зависимите от твърди наркотици само в нашата страна. Това прави 1 на 250 души. Също така говорим за болести, междуличностни конфликти. Всичко това е една ужасна глъчка, врява, шум, заглушаващи добрите неща, които ни се случват в ежедневието. И щастието едвам се чува. От време на време, в кратките паузи, в минутите на тишина. Но трябва да кажем, че щастието съществува въпреки адския шум на злото в този живот. Просто ние имаме нужда от почивка, от отегляне, пауза, тишина, за да го уловим.
Разказва се историята за едно момче, което получило като подарък скъп златен часовник. Съвършена изработка. То съхранявало този скъп подарък и му се радвало. Един ден обаче, когато отишло да играе в снега, в хода на играта часовникът паднал. Момчето било наистина притеснено, започнало да го търси, но безуспешно. Тогава решило да направи нещо. Спряло се, запазило тишина и се ослушало. Така в тишината дочуло едвам звукът на часовника, ориентирало се и го намерило. Нека, скъпи приятели, ние днес направим точно това. Да спрем, да се услушаме в тишината, за да чуем онзи тих глас, който ни насочва към щастието, който в забързаното ежедневие е заглушаван от толкова много неща и не може да бъде чут. Каним ви в нашите разсъждения за човешкото щастие да се спрем на три важни пункта, които засягат три негови аспекта, а именно същността на щастието, какво представлява то, как може да бъде дефинирано и определено, търсенето на щастие, защо човек търси щастието и къде го търси, и накрая откриването на щастието, как в крайна сметка то може да бъде постигнато.
И така да се спрем първо на същността на щастието. Какво е щастие? Можете ли да опишете щастието, щастливия човек? Явно е трудно щастието да бъде дефинирано. Ровейки се из интернет, можете да попаднете на една страница озаглавена «Какво е щастието?». Ще ви прочетем някои от описанията за това какво е щастието.
Щастие е да отидеш на кино и да гледаш един тъп филм, когато навън е горещо.
Щастие е да разбереш, че Селин Дион ще спре да пее на 31 декември 1999 година.
Щастие е да пристигнеш на автобусната спирка точно когато пристига автобусът.
Щастие е да накупиш подаръци в навечерято на Коледа и да откриеш, че има спирка точно пред магазина.
Щастие е да успееш да изядеш един голям сладолет без сметаната да ти се стече по пръстите.
Щастие е да изядеш един хот-дог без горчицата да капне върху ризата ти.
Щастие е да гледаш един филм по телевизията без прекъсвания за реклама.
Щастие е да си купиш обувки, които нито те стягат, нито са ти големи.
Но, скъпи приятели, ако трябва да бъдем сериозни, как бихме определили щастието? То е доста комплексно, сложно преживяване, не може да бъде описано с две думи. Най-общо то е състояние, при което човек се чувства добре. То включва в себе си радостта. Радостта почти се е превърнала в синоним на щастието. Щастливият човек е весел човек. Веселбата е една по-външна, видима изява на радостта. Щастието се описва също така като едно вътрешно спокойствие, равновесие и мир в душата. От друга страна, то се характеризира с една оживеност, с една особена възбуда на човешкия дух, която не нарушава мира и хармонията. Щастието е една наслада от живота, наслада, която понякога граничи с екстаз. Щастливият човек е удовлетворен. Щастието е една ситост на душата. Но щастливият човек е също така устремен, амбициозен в добрия смисъл на думата. Щастливият човек е изпълнен с ентусиазъм, с творчески импулси. Щастието включва увереност, сигурност. То включва бодрост, свежест, душевен простор, пълнота. Но нито едно от тези неща не може да се идентифицира напълно с истинското щастие.
Радостта, веселието, спокойствието, оживеността, насладата, удовлетворението, ентусиазмът, устремът се изживяват в кратки мигове. Те не продължават дълго. Те не са едно постоянно състояние. За да може радостта, веселието, спокойствието, оживеността, насладата, удовлетворението, ентусиазмът да се превърнат в щастие, им е необходима продължителност. Ето какво пише един съвременен автор, Жан Даниел. Няма щастие без пълнота, без продължителност. Щастието има нужда от продължителност, за да се разгърне. На него му е необходимо да е нашироко, в една течаща, но постоянна вода.
Радостта е изворът, а щастието е реката. Щастието не блика, то се разлива. Един друг съвременен автор представя щастието като пирамида, изградена от три стъпала. В основата е обикновеното щастие, посредата съвършеното щастие, а на върха върховното щастие.
Обикновеното щастие е нулевата степен на щастието. То се заражда спонтанно от съприкосновението на нашите сетива с околния свят. Стоиш на пейката в някой парк в приятна лятна вечер, гледаш звездите, вдишваш прохладния аромат от цветята и дърветата около теб и се чувстваш щастлив. Случило ли се е това?
Съвършеното щастие, според същия автор, не е нещо, което ни обзема случайно, а нещо, към което сме се стремили и сме постигнали. Съвършеното щастие се постига и заслужава. То не ни сполетява. Цяла година сте събирали пари, за да си купите оборудване за лагера, да си платите разходите за път, храна и всичко останало. Подготвили сте се и сега вие сте щастливи, че можете да участвате в него.
Върховното щастие, колебая се да говоря за него, казва авторът, тъй като не съм го срещал. Негови синоними са възвишеността, блаженството и пълнотата.
Върховното щастие е или мираж, или чудо. По-надолу авторът пише, че е срещал през живота си само един човек, който е познавал това върховно щастие – някакъв свещеник. Обикновеното и съвършеното щастие, според терминологията на този автор, са постижими и повече или по-рядко срещани. Те обаче са временни, краткотрайни и мимолетни. И ако тръгнем по предишната дефиниция на щастието, според която на него му е необходима продължителност и трайност, за да бъде истинско, то тогава тези двете можем да ги причислим към приятните преживявания, които този земен живот ни предлага. Но човешката душа винаги се е стремяла към нещо повече, към онова върховно, пълно и насищащо щастие, което може да ни извиси, вдъхнови и удовлетвори напълно, а не само да залъже нашия глад за щастие. Това е факт, толкова познат за всички нас, че не е необходимо да бъдат прилагани аргументи в негова полза. Вие как определяте щастието, което преживявате? Къде го намирате? Търсенето на щастие е нещо толкова присъщо за човека, че можем да кажем, че то е съставна част от неговото естество.
И така, уважаеми слушатели, нека сега да видим как можем да търсим щастието. Когато говорим за търсенето на щастие, искаме да отговорим на два въпроса. Защо човек търси щастието? И как и къде човек търси щастието? Да отговорим на първия въпрос. Защо човек търси щастието? Първо, то не е необходимо. Когато изпитваме обикновено щастие или щастие, към което сме се стремили и постигнали, макар и за кратко ние усещаме разликата между сивото ежедневие и тези несравними мигове живот и разбираме какво означава да живееш. Тогава не ни се умира. Тогава възхваляваме живота. Тогава ние се опитваме да удължим тези мигове на пълнота и блаженство. Но те се късат като ластик и понякога от това много ни боли. Боли ни да се изправим пред грубата и прозаична реалност около нас и вътре в нас, с която отново трябва да се примирим. Ето защо човек търси пътя към върховното щастие. Щастие, което не обягва, което не се изплъзва като живак между пръстите, защото му е необходимо. Щастието ни е необходимо, както ни е необходима храната, водата и въздуха. Без щастие ние съществуваме, без да живеем. Ние сме живи мъртъвци. Душата ни линее и умира. Без щастие съществуването е проклятие. Не случайно някои хора се самоубиват, защото са нещастни. Но има и друга причина за търсенето на този път. И тя е, че то, върховното щастие, съществува. То съществува. Но откъде знаем това?
Първо, защото нещо вътре в нас ни подсказва, че е така. Ако разгледаме митологията и легендите на различните народи и племена, ще видим, че в много от тях, да не кажем във всички, откриваме разкази за период, в който човекът се е радвал на това върховно щастие. Някъде далече в миналото човекът е бил създаден, за да живее щастливо. Дали е така или не, никой не може да предостави аргументи. Но тази идея е залегнала в колективната памет на човечеството. Навсякъде по света хората чувстват, че е било така. Дълбоко някъде в нашето подсъзнание тази идея съществува.
Второ, Библията описва това състояние на върховно щастие като първоначално намерение на Бог с човек. Ние четем в книгата Битие 2 глава, за съвършената хармония, която е съществувала между човека и природата, човека и човека, човека и Бога и вътре в самия човек. И това щастие е имало възможността да се разпростре необезпокоявано от времето. Човек е можел да яде от дървото на живота и да живее вечно. Разбира се, за да приемем, че това е било така, не е необходима вяра. После Библията описва и загубата на това върховно щастие в Битие 3 глава, където четем в края на главата. Става въпрос за Битие 3 глава, 24 стих. Така той изпъди Адама и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Знаете ли защо Бог забрани пътя до дървото на живота? За да не живее човек вечно без да е щастлив. Така че, първо трябва да бъде намерено щастието, живота да има своето качество и тогава своето количество. Е, къде хората търсят щастието? Нека да проследим насоките на търсене на пътя към човешкото щастие. Тоест, да се опитаме да отговорим на втория въпрос. Къде и как да търсим щастието? Насоките, в които хората в миналото и днес търсят път към истинското щастие, са толкова много и разнообразни, че едва ли ще можем дори само да ги изборим. Все пак, можем да ги поставим в няколко категории.
Първата от тях е познанието и интелекта. Познанието е нещо ценно. Ние сме създадени като мислещи, самоосъзнаващи се и осъзнаващи околния свят същества. Бог е вложил вътре в нас жаждата за познание. И човешките възможности в тази област са огромни. Много хора са убедени, че трупането на познание и мъдрост, развиването на интелекта е пътят към един наситен, удовлетворяващ начин на живот. Наистина, когато научаваме нещо ново, ние изпитваме удовлетворение. Чувстваме се по-сигурни в живота, ако знаем повече неща. Възможно е познанието, мъдростта да ни направят за кратко време щастливи. Но достатъчно е да погледнем около себе си, за да видим дали познанието е донесло онова върховно щастие, към което човек се стреми. Днес живеем във време, в което познанието се развива с неимоверна скорост. Но върховното щастие си остава непостижимо, толкова колкото и преди, а може би и много по-непостижимо. Мъдрецът Соломон го е казал преди много години в книгата Еклисиаст последния начин. Защото в многото мъдрост има досада. И който увеличава знание, увеличава и печал. И вижте заключението на същия този стих – вместо щастие, досада и печал. Това е един чудесен текст, който можете да си четете, когато ви скъсат на изпит.
Но, скъпи приятели, защо е така? Защо знанието и мъдростта носят досада и печал вместо щастие, когато ги поставим като цяло живота си? Отговорът е в самия текст. Тежък труд – непосилен за един кратък човешки живот. Знанието е неограничено. Целият живот може да мине само в изследване на минералите или строежа на земната кора, или в изследване на някой вид насекоми, или в изучаване на историята, или на някой аспект на човешките взаимоотношения, или областите на познания са безброй много. Трупането на познание е един тежък труд. Заключението, до което човек може да достигне по рационален път за живота, тук, на тази земя, е това. Всичко е суета и гонение на вятър. Колкото и да трупа познание, човек не може да открие някоя логична причина за съществуването си и смисъл на своя живот и на своята смърт. Също така, откритието, което прави човек, изследвайки този свят, е, че нещо не е наред. Нещо не е така, както трябва. Този свят е крив, той е деформиран. Той е несъвършен в това си състояние. Нещо не му достига, недоизпълнене. И ние с нашето познание не можем да променим нещата. Кривото не може да се изправи и недоизпълненото не може да се изпълни. И тук съвсем логично идва извода, че колкото повече човек трупа мъдрост и познание, толкова повече той трупа досада и печал. Защото толкова повече вижда, че всичко е суета, и толкова повече се убеждава, че не може да промени този дефектен свят. Друга една група от насоки, в които хората в миналото и днес търсят смисъл на живота и върховното щастие, това е групата на удоволствията.
Нека сега оставим на страна мъдростта и познанието и да се отдадем на удоволствията. Да спрем да мислим и да се отдадем на нашите първични инстинкти. Не са малко хората, които смятат, че могат да стигнат до върховното щастие чрез постигането на един екстаз от удоволствие. Да превърнем живота си в един непрестанен купон и тогава ще сме щастливи. Ние имаме сетива, зрение, да го наситим с приятни гледки. Имаме слух, да го наситим с вълшебни звуци. Имаме обоняние, да се потопим в екзотични аромати. Имаме вкус, да го задоволим с възможни вкусотии. Имаме осезание да му предоставим пълната гама от приятни усещания. И ето така, чрез удоволствие към екстаз и към пълно щастие. Дали е така обаче? Преживяванията на Соломон и този път могат да ни бъдат от полза. След като е установил, че мъдростта и познанието, поставени като самоцел в живота, водят до скръб, Соломон се обръща към удоволствията. Във втората глава на книгата Еклесиаст ние четем за неговия експеримент в областта на удоволствията и силните усещания. И заключението му е, че всичко е суета и носи само отекчение, нищо повече. От третия стих надолу Соломон изброява цялата гама от удоволствия, които си е доставял, за да стигне до онази пълнота и блаженство, които характеризират върховното щастие. На първо място е поставено виното. Удоволствието от опиянението, забравата, безпричинното въодушевление. Днес това удоволствие е достъпно за всеки, чрез голямото разнообразие на алкохол, цигари и дрога. Не са малко тинейджерите, които точно тук търсят върховната наслада от живота. След това текста ни споменава за удоволствието от лукса. Нещата, които са изброени в тези стихове, характеризират лукса, ухолството, големи къщи, паркове, градини. Соломон цели 13 години строи своята къща, за да бъде тя съвършена, всякакви удобства и екстри за времето си.
Уважаеми слушатели, съвременният еквивалент на тези неща са супермодерните коли с всевъзможни екстри, баснословно скъпите дрехи, луксозни къщи, вили с облицовка и обзавеждане по последния крясък на модата, на които само мебелите струват колкото една триетажна къща. Лукс и блясък от всякъде. Дали пък това удоволствие от лукса не насища човешката душа? Малко по-надолу текстът ни говори за удоволствието от притежание на богатство. Богатствата на Соломон са били баснословни. Той е имал неизброими стада. Само за един ден за трапезата на Соломон са си колили 10 огоени говеда и 20 охранени говеда и 100 овци, освен елени, сърни, биволи и тлъсти птици. Има ли много слуги и слугини? Има ли и тонове злато? Библията ни казва, че всички съдове дома на Соломон са били от чисто злато. Ние днес се радваме, ако в нашия дом те са от алпака. Среброто във времето на Соломон обаче се е изчитало за нищо. Не е ли мечта на много хора да ударят джакпота на тотото? Но това не е нищо, ако разполагаме с милиони и милиарди долари. Сигурно нещата в живота ни ще се променят. Сигурно ще бъдем по-щастливи. Соломон обаче констатира в крайна сметка, че това не му е донесло щастие.
Много хора най-накрая разбраха, че щастието не е в парите. И сега опитват с кредитни карти. Да, хората все не се отказват от парите. Нашият текст ни води към най-пикантната област от света на удоволствията. Това е 8-ят стих от втората глава на Еклесиаст, втората част. Певци и певици за пишните купони, които си организирал Соломон. Наложници. А това какво е? Харем. А цар Соломон залюби освен фараоновата дъщеря много чужденки, муавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки. Имаше 700 жени княгини и 300 наложници. Затова четем в Трето царе, 11 глава, 1 до 3 стихове. Соломон решава да опита удоволствието от секса в цялото му разнообразие. Различни жени, различни раси, култури, сексуална традиция. И това са били най-изтънчените жени за времето си. Специално подбрани, с конкурс. Сигурно много наши приятели, а понякога и самите, ние си мислим, че ако животът ни бъде един непрестанен купон, наситен с богатство, лукс, алкохол, наркотици, музика и секс, ще бъде чудесно и ще се чувстваме добре. Нека обаче да видим какво ще ни каже Соломон. Стих 11. Суета. Буквалният превод е пара. Безсмислено, нищожно, несигурно, кратко и мимолетно. Той дори стига до там, че по-надолу казва: намразих живота. Удоволствието, независимо какво е то, трае твърде кратко, за да доведе до щастие. Нещо повече, ако го поставим като цел на живота си, ние рискуваме да се провалим и да пропилеем целия си живот. Суета и гонене на вятър.
Ако трябва да говорим за постиженията, да, те понякога ни правят щастливи, но за много кратко време. А религията, тя може да ни направи щастливи? Сигурно в крайна сметка религията е тази, която може да ни направи такива. Не е ли човека в основата си дълбоко религиозен? Да, така е. Да се обърнем тогава към религията. Според един английски сондаж, публикуван през месец април 2004 година, един от всеки четирима тинейджери е бил привлечен от многобройните окултни сайтове по интернет. Половината от 2600 тинейджери на възраст между 11 и 16 години казват, че са се интересували от всичко, което има окултен происход. При половината от тази половина, нивото на интересът отива доста по-далеч от елементарното любопитство. Те са силно привлечени. Един на всеки 6 млади тинейджери претендира, че е виждал фантом. Човек търси смисъл на своето съществуване и своето щастие. Две неща, тясно свързани в религията. Но тук търсенето се оказва изключително сложно, защото има хиляди религии и някои от тях взаимно се отричат. Коя от всички тези религии може наистина да ме направи щастлив? Кой може да ми каже това? И изобщо може ли религията да ме направи щастлив? Ритуали, обряди, доктрини, всичко това, как може да донесе щастието?
И тук стигаме до следващия аспект на човешкото щастие, а именно неговото постигане. Е, ако е така, че нищо в този свят не може да донесе на човека върховното щастие, означава ли, че то е непостижимо? Волтер е казал: «Повярвайте ми, в този свят няма друго щастие, освен що се отнася до нашето тяло, да държим в добро здраве нашите пет сетива, и що се отнася до нашата душа, да имаме един добър приятел. Всичко останало е химера». Или, както е казал един друг автор, щастието се състои в това да го търсиш. Е, така ли? Според Библията, скъпи приятели, пълното щастие съществува. Има състояние, в което можем да сме щастливи, да бъдем потопени в една вътрешна хармония и мир, да сме жизнени и радостни, независимо какви са обстоятелствата около нас. И то се постига не чрез придобиването на богатство, познание, не чрез удоволствията, не дори чрез приемането на една или друга религия, а чрез опознаването и свързването на човека с една личност – личността на Бога. Ето какво пише в 16-я псалм. Четем 11 стих. Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост. Отясно на Тебе всякога веселие. Забелязвате ли? Пълнота от радост, всякога веселие. Тези два елемента, радост и продължителност, пълнота, могат да бъдат намерени само при Бога. Откъде проистича тази радост? Според Библията, от това, че Бог е отнел вината ни, че ни е спасил от греха и смъртта, че ни е дал надежда, че ни обича и се грижи, и още от стотици и хиляди неща, които Бог прави за нас и чрез които Той показва любовта си към нас. Вече казахме, че за щастието необходима пълнота. Това е, което ни липсва в нашите преживявания. Гледаме филм, сетивата ни са бомбардирани с приятни усещания, но нещо не достига. След филма – празнота. Отиваме на купон, веселим се, не мислим за нищо, в еуфория сме, но всичко минава и в душите ни пак празнота. Тази огромна празнота стои там, в нас, и каквото и да преживеем, ние не можем да я запълним. А в Исус Христос ние намираме тази пълнота. Чрез Него ние я получаваме. В Йоан 1 глава 16 стих се казва: «Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат». В Йоан 6:35 Исус каза: «Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее». По-надолу в 10 глава 10 стих от същото Евангелие Исус продължи: «Крадецът влиза само да открадне, да заколи, да погуби. Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно». Неговото учение е единственото, което напълно засища гладната душа. Неговото дело е единственото, което компенсира щетите, нанесени от греха в живота на човека. Щастието съществува. И ако все още не сте се отказали да го търсите, ако все още не сте го обявили за химера, питайте и това, което Библията предлага. Опознайте повече Исус Христос. Приемете го като ваш личен спасител. Заживайте с Неговите принципи, учения и воля. И вие сами ще установите промяната, която ще настъпи в живота ви. Ще откриете нещо, което досега не сте чувствали, сигурност, стабилност, хармония, радост и увереност.
Измери щастието. Мерните единици са продължителност и пълнота. Връзката с Бог, източника на живота и благата, носи щастие. Пълно щастие. Животът на опознаване на онзи, който ни е създал и изкупил от греха, е пътят. И трябва да кажем, че тогава, когато открием върховното щастие, другите две степени на щастието стават все по-постижими в живота ни – обикновеното и съвършеното. Ако сме постигнали върховното щастие, то тогава ние по-често ще преживяваме както обикновеното, така и върховното щастие. Ще можем по-често да се радваме и наслаждаваме на всичко около нас – на слънцето, шума на вълните, полета на гларуса, свежия въздух на морето, приятелската усмивка и така нататък. Ще можем да се радваме на мига щастие и да живеем днес, а не постоянно да сме ориентирани към бъдещето. И още нещо. Ние по-често ще можем да постигаме и съвършеното щастие, онова, което проистича от постигането на неща, чрез които смятаме, че ще ни доведат до него. Има като че ли една закономерност. Колкото повече гоним щастието, толкова повече то като че ли ни убягва.
Едно старо куче попитало едно малко пале. Защо гониш обашката си? Малкото пале отговорило. Защото мисля, че съм открил философията на живота. Най-важното нещо за едно куче е щастието. А като уловя опашката, се чувствам щастливо. Затова постоянно я гоня. Старото куче му отвърнало. Аз също съм открил философията на живота. Съгласен съм с теб, че най-важното нещо в живота на кучето е щастието. Съгласен съм също така, че то се намира в опашката. Но съм установил нещо много важно. Колкото повече гони опашката си, толкова повече тя ми бяга. А като тръгна да си върша работата, тя върви с мен.
Да, наистина съвършеното щастие е като опашката, която постоянно бягва от кучето. Той я хваща за малко и пак я изпуска. И по подобен начин, човекът е в едно постоянно препускане за нещо неуловимо. Това е така, когато бягаме след парите, славата, удоволствията, лукса и какво ли още не, за да постигнем щастие. А то се състои в осъзнаването на нашите човешки задължения към Бог и хората около нас и във вярното им изпълнение.
Така че, скъпи приятели, когато човек е постигнал върховното щастие, намерил е Бога и е заживял с Него, тогава и съвършеното щастие някак си съвсем естествено съпровожда живота му. Ние сме съсредоточени върху нашите отговорности, занимания и извършвайки ги вярно, се наслаждаваме на резултатите. Бъдете щастливи! Това е нашето пожелание към всички ви!
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, продължаваме нашата радиопрограма. Ще поговорим сега за човешкия дух. От най-дълбока древност до днес, след нашата епоха и докато съществува човечеството, се е говорило, говори се и ще се говори за безсмъртния човешки дух. Науката със всичките си дисциплини, философската мисъл през вековете, изкуството във всичките видове и родове музика, поезия, белетристика, драма, театър, живопис, скулптура, архитектура, във всичките форми материалният прогрес на човечеството. Това не са ли изяви на безсмъртния човешки дух? През хилядолетията човешкият дух се е развивал две основни направления – духовната култура и материалния прогрес. Опитът на вековете говори, че в живота на човечеството са оставили дълбоки и трайни следи онези епохи, когато е било постигано хармония между двете начала. Пренебрегвано ли е едното за сметка на другото? Извисявало ли е ръс едното от тях? Хората са живели в дисхармоничност, сблъсъци, в борби и войни. Изграждали са материални ценности, а после сами се ги разрушавали. Духовното и материалното. Ето двете начала на живота, двете същности на човешкото битие. С тези две весла, ладията на човечеството ще се придвижва винаги напред.
Има хора, които мислят, че много истини съществуват от момента, в който те са ги опознали. Затова понякога дребнави хора се отдават с жар и фанатизъм на някои идеи, принципи и догми и ги провеждат с озлобение. Но инцидентните огньови са мимолетни. Те горят буйно, понякога дори заслепяват. Могат да парализират временно нашите чувства. Но такива огньови бързо угасват. Остава онова, което може спокойно да гори в светилника на нашия разум. Остава вечното, истинското, непреходното. То не трябва да се обяснява. То се чувства. И когато разумът не може да го схване, скритите сили на човешката природа търсят неговата същност и интуитивната ни способност го намира. Вечното съществува от хиляди години. Нов е само външният му вид. Нови са човешките единици, които приемат задачата да дирят скритият му смисъл.
Нищо не може да спре поведоносния пристъп на духа, защото той идва от вечността, носи със себе си вечността и отива към вечността. Някога великият син на Франция, Виктор Юго, заяви в парламента: «Вие можете да примахнете свободата на печата, но преди да сторите това, ще трябва да се справите с още една сила – да примахнете Париж. А когато примахнете Париж, все пак ще ви остане още едно нещо, с което ще трябва да се справите. Това е Франция». А когато премахнете Франция, вие ще се убедите, че още не сте постигнали всичко. Бъдещето не може да се спре. Затова размислете добре какво правите и измерете добре делото, което искате да започнете. Вие можете да забраните изявата на свободната мисъл, но когато унищожите и последния вестник, ще остане все още нещо да унищожавате. Нещо, което стои по-високо от всички поколения. Нещо, което е написало всички книги, което е измислило всички изкуства, открило светове. Нещо неуловимо като светлината и недостижимо като слънцето. Нещо, което се нарича човешки дух. Човешкият дух. Духът на истината и свободата. Духът на човеколюбието, на братските чувства. Духът на възвишените пориви и чисти святи мисли. Духът на Христос в човека. Тук светът стои или пада. Скъпи приятели, нека да кажем нещо и за демоничното от човека. Ще го видим не само в образа на Мефистофил от епохалния литературен труд на Гьоте Фауст. Ще го видим и ще го чуем не само в демон, класическият му образ в руската литература. То би могло да се прикрие под бляскавата мантия на владетеля, да се стои под черния фрак на дипломата, то може да свие гнездо в мислите на дразновение и завител на правдата. Там именно, в най-вътрешното аз, много величия биха се оказали пигмеи, много борци за свобода и братство, кариеристи, много те наречени служители на Христос, служители на буквата и фанатизма, които изпиват жизнените сокове на душата. Егоцентризмът, изявата на личното аз във всичко и над всичко, явно ли прикрито, това не е ли един мрачен извор на безброй зени в човешката душа? Притворство, неискреност, лична, религиозна, политическа, международна, обезобразява хората и лишава живота и отношенията от естествената им свежест и красота. Нима е малко нещо да разговаря с някого, твой близък или далечен познат, или твой уж брат или сестра по вяра, да общува с него и да разбере след това, че е бил двойствен, неискрен. Говорил ти едно, а мислите му върху теб или към теб по-точно са били съвсем друга насока. Народът нарича това притворство и лицемерие. То се ражда и живее в една неогрята от слънцето душа, зависта. Не е ли това една от най-тежките нравствени грозоти на човек? Едно от най-низките чувства. Завистта е рана на душата. От нея явно или скрито тече кръв. Някой има повече дарби, по-добре подреден дом, по-добре в обществото. Хората му отреждат повече място в душите си. Защо това да е така? И това защо клокочи от човека като тъмна струя, дълбае и стезава. Вкорени ли се в нечия душа, тя я завладява. Този плевел задушава всички добри зърна. Завистта ражда враждата, а враждата отслабва волята. Разрушава всяко чувство за солидарност. Благосклонността се отдалечава, щом завистта се докосне до нея. Завистникът се удовлетворява само от едно още по-тъмно чувство – отмъщението и злорадството. Когато душата на човека е толкова слаба или снижена, че страда от радостта на другите, той трябва да търси утеха в мисълта за нещастието на други, които стоят по-низко от него. Благородната и чиста радост не взема нищо от завистта, пише Фино. Когато я срещне по пътя си, тя се отдалечава от нея, стреми се да не я среща дори, защото лошото съседство наранява деликатните души.
Лъжат във всичките си цветове, бяла, розова, черна, подправи основите на вечните ценности, убива вярата в доброто, светлото, възвишеното в живот. Дълбоко разклаща основните стълбове на човешкото израстване. Лъжата ражда измамата, още по-негативно чувство, презряно и от човешките, и от божествените закони на живота. Гордостта. Колко дълбоко е вкоренена в човешката душа. Аз, гордостта ти на човек, браня твоето човешко достоинство, често ни нашепва тя. Аз оценявам правилно твоите постъпки, добродетели, стремежите ти. Аз закрилям правдата и доброто. А каква е истината, която ни дава всечовешкият исторически опит? Истината е, че гордостта е убила честа на много люди по земята, че от свободните човеци тя прави роби. Тя, гордостта, е изпълвала света с ласкатели, хитреци, грабители, насилници. Тя винаги е наценявала способността на хората, за да ги направи самонадеяни, недоволни, зли в взаимните си отношения. Не може да има обич към Бога и човека през затворено, горделиво сърце. Човекът, тръгнал по пътя на гордостта, може би се е издигнал там някъде в обикновеното, но заедно с това издигане става и отдалечаването, отчуждаването. Хората ще се смаляват за него, докато изчезнат. И ще остане да стърчи само неговото горделиво и самонадеяно аз. Не е така във високите сфери на духа, където тихо владее смирението. Чрез любовта, чието корени са в смирението, човекът вижда себеподобните си не в отдалечение, не като безлична маса, тълпа, а близо до себе си. Познава ги, разбира ги, радва се и се рада с тях чрез своята обич. Издигналият се в горните нива на духа вижда в тях живи човеци, към които има за върховен дълг да им служи. Демоничното ще го видим не само в образа на Гьотевия Мефистофел или демон от руската литература, ще го срещнем навред около нас, а може би и в нас.
Свободата е сила, вдъхновение, въздух за душата. Тя запалва пламъка на самочувствието ни и напомня на всеки смъртен, че един малък бог, както е казано в Евангелието, че един малък, но жив център в всемира със своя дял от привилегии и отговорности пред живота. Когато носим свободата в душата си, пише в дълбоко прозрение един автор, ние сме победители, господари на условията, зидари на един по-светъл, по-съвършен свят. Затова през всички епохи хората са жадували и са се борили за нея. От векове обаче човеците са търсили свободата само вън от себе си. Търсили са изключително в подобряване на материалните условия, в промяната на обществения строй. От векове хората се борят с нейните външни врагове, без да съзнават, че социалните неправди, материалното неравенство и политически противоречия са само урагани, които бушуват в околната среда. Те превиват и кършат високите иклони, а най-съвършената част на дървото, на свободата, самите корени, хората носят душата си. Векове тези корени са напоявани с кръв. Съществуват два свята. Светът на духовно свободните хора, светът на хората, които са превъзмогнали себе си, освободили са се от веригите на злото в душата и така са станали истински строители на светлото, красивото, достойното в живота. Но съществува и друг свят, светът на робите, светът на духовно разбитите хора, които продължават да робуват на себе си, на първичното от тях, инстинкти, навици. Всъщност, войната за свободен свят е започнала, когато всевечният творчески дух на Бога изрича след първичния хаос – да бъде светлина. Тази война вилня стихийно, когато Исус кръстосваше Галилея да проповядва правда и върши добро, да събужда съвести, да изтирява тела и души, да изтръгва изтресавишните води на порока жени, загубили човешкия си образ, за да направи от тях легион от святи жени. И така Исус достигна до Голгота, но победеният на Голгота победи в живота. И днес войната за свобода се води във всеки дом, във всяка душа и всяко сърце. И в тази борба всеки човек е бойно поле.
Човечеството трябва да избира между своеволието и свободата, между безкрупулността и добродетелта, между тиранията и материалното и хармонията на просветения човешки дух. Към едно от двете човечеството проправи своя път през войни и кърви, чрез огън и съсипни. Тази борба е тежка, защото истината, честността, благородството, виделината на ума, сърцето и волята – това е почвата, върху която вирее и се развива истинската свобода. И ако тя за половината човечество е все още блян, то е защото е била задушавана от сенчеството, по-нишето в човешката природа. В човешкия дух лежи и люлката, и гробът на свободата. Там тя се ражда, там може и да умре, преди да е дала плодове. Ако там, в нашия личен вътрешен свят, в борба с духовните недъзи, слабости, привички, извоюваме свободата си, тогава тя сама, безшумно и кротко, като слънцето, ще подскочи границите на нашия субективен мир, за да залее животоносните си лъчи голямата душа на човечеството.
при теб, води ме ти напред, защото
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.